Ištrauka iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dieviškąją meilę. Skaito Jonas Lamauskas.
Pamaldumo Kristaus širdžiai plitimas. 109. Pamažu sužeistas Kristaus šonas, jo meilės buveinė, iš kurios savo ruoštų plaukia malonės gyvastis, imtas tapatinti su širdies pavidalu, ypač vienuolinėme gyvenime. Žinome, kad per visą istoriją Kristaus širdies kultas reiškėsi nevienodai ir kad moderniaisiais laikais susiformavusių jo apraiškų susijusių su įvairiomis dvasinėmis patirtimis negalima tiesiog perkelti ir lyginti su viduramžių formomis ir juo labiau biblinėmis formomis, kuriuose galime išvelgti šio kulto užuomazgų. Vis dėlto šiandien bažnyčia neatmeta nieko iš to gero, ką šventoji dvasia mums dovanoja per šimtmečius. Bažnyčia suvokia, kad visada bus galima aiškiau ir išsameu žvelgti tam tikrų šio pamaldumo detalių prasme arba suprasti ir atskleisti naujus jo aspektus. 110. Daug šventųjų moterų pasakojo apie savo susitikimo su Kristumi patirtis, kurioms būdingas poilsis viešpaties širdyje, gyvybės ir vidinės ramybės versmėje. Tai patyrė šventoji Liudgarda, šventoji Matilda Hakebornietė, šventoji Angelė Folinietė, šventoji Julijona Noridžietė ir kitos. Šventoji Gertrūda, didžioji iš Helftos, cistersų vienuolė, pasakojo apie maldos momentą, kai ji padėjo galvant Kristaus širdies ir klausėsi jo širdies plakimo. Kalbėdamasi su šventuoju Jonu evangelistu, ji klausė, kodėl jis savo evangelijoje nepapasakojo, ką jautė turėdamas tokią pačią patirtį. Gertrūda daro išvadą, jog šis saldus plakimas buvo paliktas šiems laikams, įdant pasenęs ir Dievo meiliai atšalęs pasaulis, jo klausydamasis atsinaujintų. Ar galėtume tai laikyti mūsų laikams skirta žinia, raginimu pripažinti, koks senas tapo šis pasaulis, kuriam reikia suvokti visuomet naują Kristaus meilės žinę. Šventoji Gertrūda ir šventoji Matilda buvo laikomos vienomis iš artimiausių švenčiausiosios širdies patikėtinių. 111. Kartūzų vienuoliai pirmiausia skatinami Liudviko Saksoniečio pamaldume švenčiausiai širdžiai išvelgė būdą, kaip savo ryšį su Jėzumi Kristumi pripildyti meilės ir artumo. Kas įžengia per jo širdies žaizdą, tas užsidega meilę. Šventoji Kotryna Sienietė rašė, jog mums neįmanoma dalyvauti viešpaties patirtose kančiose, tačiau atvira Kristaus širdis atvira galimybę aktualioje dabartyje ir asmeniškai susitikti su didžiule meile. Norėjau, kad pamatytumėte mano širdies paslaptį, parodžiau ją atvirą, kad pamatytumėte, jog myliu jūs labiau, nei galėčiau jums atskleisti savo baigtinėmis kančiomis. 112. Pamaldumas Kristaus širdžiai palaipsniui peržengė vienuolinio gyvenimo ribas ir įsiliejo į šventųjų mokytojų, pamokslininkų ir vienuolių kongregacijų steigėjų dvasingumą. Jie skleidė jį atokiausiuose žemės kampeliuose. 113. Ypač įdomi buvo šventojo Jono Eudo iniciatyva. Jis su savo misionieriais entuziastingai vykdęs misiją Rene įtikino vyskupą patvirtinti, kad toje vyskupijoje būtų švenčiama garbintos mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus širdies šventė. Tai buvo pirmas kartas, kai ši šventė buvo oficialiai patvirtinta bažnyčioje. Vėliau 1670-1671 metais tą pačią šventę savo vyskupijose leido švęsti Kutanso, Evrė, Baje, Lizie ir Ruano vyskupai. Šventasis Pranciškus Salezas. 114. Naujaisiais laikais dera paminėti Šventojo Pranciškaus Salezo indėlį. Jis dažnai kontempliuodavo atvertą Kristaus širdį, kviečiančią mus apsigyventi joje per asmeninį meilės ryšį, nušviečiantį jo gyvenimo slėpinius. Šio Šventojo Bažnyčios mokytojo mintyse galime išvelgti, kad susidūrus su rigoristinė morale ar vien formaliu religingumu, Kristaus širdis kviečia visiškai pasitikėti slėpiningu jo malonės veikimu. Štai kaip jis tai išreiškė savo pasiūlyme baronieniai Joanai de Chantal. Mano nuomonė, mes daugiau nebegyvensime savyje. Amžinai apsigyvensime pervertame išganytojo šone, nes be jo ne tik negalime, bet net jei ir galėtume, nieko nenorėtume daryti. 115. Jam šis pamaldumas anaip tol netapo prietaru ar netinkamu malonės sudaiktinimu, nes reiškia kvietimą į asmeninį santykį, kai Kristaus akivaizdoje kiekvienas žmogus jaučiasi esąs unikalus, priimamas su visa jam būdinga nepakartojama tikrovė. Jis yra Kristaus mintyje, tiesiogiai ir išskirtinai jo vertinamas. Ši labiausiai garbintina ir mylimiausia mūsų mokytojo širdis, deganti meilė, kurią jis mus myli, širdis, kurioje matome įrašytus visus mūsų vardus. Labai guodžia tai, kad esame taip mylimi mūsų viešpaties, kuris visada nešiojasi mūsų savo širdyje. Tuo Kristaus širdyje įrašytų asmeniniu vardu Šventasis Pranciškus Salezas siekia simboliškai parodyti, jog Kristaus meilė kiekvienam žmogui yra ne abstrakti ar bendrinė, bet suasmeninta, kai tikintysis tiesiog kaip asmuo jaučiasi vertinamas ir pripažįstamas. Koks gražus šis dangus dabar, kai išganytojas yra jo saulė, o jo krūtinė – meilės versmė, iš kurios palaimintieji geria kiek nori. Kiekvienas ten žvelgia ir mato savo vardą, užrašytą meilės raštu, kuri tikra meilė gali perskaityti ir kuri tikra meilė išraižė. Dieve, mano brangioji dukra, argi ten nebus mūsų vardų? Be jokios abejonės, bus. Nors mūsų širdyje nėra meilės, vis dėlto joje yra meilės troškimas ir meilės pradas. 116. Tokią patirtį jis laikė pamatiniu dvasinio gyvenimo dalyku, todėl šį įsitikinimą priskyrė prie didžiųjų tikėjimo tiesų. Taip, mano brangioji dukra, jis galvoja apie jūs ir ne tik apie jūs, bet ir apie mažiausią jūsų galvos plaukelį. Tai yra tikėjimo teiginys, kuriuo jokių būdų nevalia abejoti. Vadinasi, tikintysis tampa pajėgus visiškai atsiduoti Kristaus širdžiai, kur randa poilsį, paguodą ir stiprybę. O Dieve, kokia laimė šitai būti, išganytojo, glėbėje ir ant krūtinės. Pasilikite taip, brangioji dukra, ir tarsi būtumėt mažas šventasis Jonas, kol kiti valgo prie išganytojo stalo įvairius valgius, su paprastu pasitikėjimu pailsėkit, padėkit savo galvą, savo sielą, savo dvasę ant brangiojo viešpatės mylinčios krūtinės. Viliuosi, kad dvasia būsit balandėlės oloje ir mūsų brangaus išganytojo pervertame šone. Koks geras yra viešpats, mano brangioji dukra, kaip mylėtina jo širdis. Pasilikime čia, šioje šventoje buveinėje. 117. Pranciškus Salezas lieka ištikimas savo mokymui apie įprastinio gyvenimo pašventinimą ir siūlo tuo gyventi tarp kasdienės veiklos, užduočių ir pareigų. Klausėte manęs, kaip sielos maldoje patrauktos į šį šventą paprastumą ir tobulą atsidavimą Dievui turėtų elgtis visuose savo veiksmuose? Atsakau, kad ne tik maldoje, bet ir visame savo gyvenime jos turi nuolat gyventi paprastumo dvasia, atsiduodamos Dievo valiai ir pavesdamos jam visą savo sielą, savo veiksmus ir sėkmę, su meilė, kupina tobulo ir visiško pasitikėjimo, atsiduodamos dieviškosios apvaizdos teikiamos amžinosios meilės gailestingumui ir globai. 118. Dėl visų šių motyvų svarstydamas apie simbolį, kuris galėtų apibendrinti jo siūlomą dvasinio gyvenimo viziją, Pranciškus Salezas padarė išvadą. Manau, brangioji motina, jei jums tai priimtina, mūsų emblema turėtų būti viena širdis, perverta dviem strėlėmis, apgaubta erškėčių vainiku. Naujas meilės pareiškimas. 119. Švento Pranciškaus Salezo dvasingumo sveika įtaka paveikė 17 amžiaus pabaigoje paralemonialyje buvusių įvykių raidą. Šventoji Margarita Marija Alakok papasakojo apie svarbius apsireiškimus vykusius nuo 1673 metų gruodžio pabaigos iki 1675 metų birželio. Esminis yra meilės išpažinimas, išsiskiriantis pirmajame didžiajame apsireiškime. Jėzus sako, mano dieviškoji širdis taip aistringai dega meilė žmonėms, ypač tau, kad ji nebegali savyje sulaikyti karštos meilės liepsnų. Reikia, jog tos liepsnos būtų perduotos per tave ir apreikšto žmonėms, kad jie praturtėtų įgyję brangių lobių, kuriuos tau atskleidžiu. 120. Šventoji Margarita Marija viską apibendrina galingai ir karštai. Ji man atskleidė savo meilės stebuklus ir neapsakoma savo švenčiausiosios širdies paslaptis, kurias nuo manęs buvo paslėpęs. O dabar pirmą kartą man jas atvėrė taip veiksmingai ir jautriai, kad nepaliko vietos abejonėms. Vėlesniuose pasirodymuose dar kartą patvirtinamas šios žinios grožis. Jis atskleidė man neapsakomus savo tyros meilės stebuklus ir tos meilės neapsakomą apstumą. 121. Šventosios Margaritos Marijos mums perduotas įtaigus Jėzaus Kristaus meilės atpažinimas yra brangi paskata vienytis su juo. Tai nereiškia, kad jaučiamės įpareigoti priimti ar įsisavinti visą šio dvasinio pasiūlymo detales, kur, kaip dažnai būna, dieviškasis veikimas yra sumišęs su žmogiškaisiais elementais, susijusiais su subjekto troškimais, rūpešiais ir vidiniais vaizdiniais. Tokį pasiūlymą visada reikia iš naujo perskaityti Evangelijos ir visos turtingos bažnyčios dvasinės tradicijos šviesoje, kartu pripažįstant, kiek daug gero jis davė daugeliui seserų ir brolių. Tai leidžia toje tikėjimo ir meilės patirtyje atpažinti šventosios dvasios dovanas. Svarbiau už detales yra mums perduotos žinios esmė, kurią galima apibendrinti šventosios Margaritos girdėtais žodžiais. Štai širdis, kuri taip pamilo žmonės, kad niekaip netausoja savęs, iki išsekimo atsidavė, kad liudytų savo meilę jiems. 122. Šis apsireiškimas kviečia mus augti per susitikimą su Kristumi, su vis pasitikinti jo meilę, kol pasieksime visišką ir galutinę vienybę su juo. Dieviškoji Jėzaus širdis turi taip užimti mūsų širdies vietą, kad tik ji viena gyventų ir veiktų mumyse ir dėl mūsų, kad jo valia veiktų absoliučiai be mūsų pasipriešinimo. Pagaliau, kad jo jausmai, mintis ir troškimai užimtų mūsiškių vietą, o pirmiausia, jo meilė, kad ją jis būtų mylimas mumise ir dėl mūsų. Ir šitaip ši mylinti širdis tampa mums viskuo visuose dalykuose, ir kartu su šventuoju Pauliumi galime sakyti, kad nebe mes gyvename, bet jis gyvena mumise. 123. Pirmojoje šventosios Margaritos patirto apreiškimo žinioje šis išgyvenimas perteikimas asmeniškiau, konkrečiau, jis ugningas ir kupina švelnumo. Jis paprašė mano širdies, kurią meldžiau, kad paimtų, jis ją paėmė ir įdėjo į savo nuostabėje širdį. Joje man parodė manąją širdį, kaip mažą atomą, sudeginamą toje liepsnojančioje krosnyje. 124. Kitoje vietoje matome, kad mums save dovanojantysis yra prisikėlęs Kristus, kupinas šlovės, pilnas gyvybės ir šviesos. Nors jis ne kartą kalba apie kančias, kurias iškentėjo dėl mūsų, taip pat apie patiriamą nedėkingumą, čia labiau išryškėja ne kraujas ar kančios žaizdos, bet gyvojo šviesa ir ugnis. Kančios žaizdos neišnyksta, bet yra perkeičiamos. Velykų slėpinys čia išreiškiamas visa didybė. Kartą, kai buvo išstatytas švenčiausiasis sakramentas, man pasirodė Jėzus Kristus, mano romusis mokytojas, visas švytintis šlove, su savo penkiomis žaizdomis, kurios spindėjo tarsi penkios saulės, ir iš šios šventosios jo žmogystės, iš visų pusių, ypač iš jo nuostabios, panašios į krosnį krūtinės tryško liepsnos. Ji buvo atvira ir jis parodė man savo labiausiai mylinčią ir mylėtiną širdį, kuri buvo gyvas liepsnojantis židinys. Būtent tada jis man atskleidė neapsakomus savo tyros meilės stebuklus, parodė neribotą meilę žmonėms, nors iš jų sulaukė tik nedėkingumo ir nesupratimo. Šventasis Klaudijus Kolumbieras. 125. Kai šventasis Klaudijus de la Kolumbieras sužinojo apie šventosios Margaritos patirtis, iš karto tapo jų gynėjų ir skleidėjų. Jam teko ypatingas vaidmuo ne tik suprantant ir skleidžiant šį pamaldumą švenčiausiai širdžiai, bet ir aiškinant jį Evangelijos šviesoje. 126. Nors kai kurie šventosios Margaritos pasakymai, jei jie būtų neteisingai suprasti, galėtų paskatinti pernelyg pasikliauti asmeninio atsižadėjimo aktais bei aukomis, šventasis Klaudijus parodo, kad Kristaus širdies kontempliavimas, jei jis autentiškas, neveda į pasitenkinimą savimi ar tuščią puikavimąsi žmogiškomis patirtimis ar pastangomis, bet skatina neapsakomą atsidavimą Kristui, kuris pripildo žmogaus gyvenimo ramybės, saugumo ir apsisprendimo. Šį absoliutų pasitikėjimą jis labai gerai išreiškė garsioje maldoje. Mano Dieve, esu taip įsitikinęs, kad saugai tuos, kurie tavimi vilėsi, ir kad nieko negali trūkti tiems, kurie visko tikisi iš tavęs, jog pasiryžau nuo šiol gyventi be jokio rūpesčio, atiduodamas tau visokį nerimastingumą. Niekada neprarasiu savo vilties, išsaugosiu ją iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos, o tada visi pragaro demonai veltui stengsis ją iš manęs išplėšti. Vieni tikisi laimės iš savo turtų ar talentų, kiti pasikliauja savo gyvenimo nekaltumu ar atgailos griežtumu, ar išmaldų kiekiu, ar maldų karštumu. O aš, viešpatė, pasitikiu tik savo pasitikėjimu. Toks pasitikėjimas niekada nėra apvylęs. Todėl esu tikras, jog būsiu amžinai laimingas, nes tvirtai to tikiuosi, nes to tikiuosi iš tavęs, Dieve. 127. Šventasis Klaudijus 1677 metų sausį parašė pastabą keliomis eilutėmis užsimindamas apie tikrumą, kurį jautė dėl savo misijos. Supratau, kad Dievas nori, jog jam tarnaučiau įgyvendindamas jo troškimus, susijusius su pamaldumu, kurį jis patarė asmenybei, su kuria bendrauja labai konfidencialiai, ir kurios labui maloniai norėjo pasinaudoti mano silpnumu. Aš jau įkvėpiau šį pamaldumą daugeliui. 128. Svarbu įsidėmėti, kaip Klaudijaus Kolumbiero dvasingume pasiekiama puiki turtingos ir gražios šventosios Margaritos dvasinės patirties ir labai konkrečios ignaciškųjų pratybų kontempliacijos sintezė. Mėnesinių pratybų trečiosios savaitės pradžioje įrašė. Du dalykai mane labai sujaudino. Pirmasis – tai nusiteikimas, su kuriuo Jėzus Kristus išėjo pasitikti, ieškojusiųjų jį suimti. Jo širdis panirusi baisiame kartelyje, sukyla visos aistros, visa gamta sukrėsta ir nepaisant viso chaoso, visų pagundų, jo širdis nukreipta tiesiogiai į Dievą. Jis nežengia klaidingo žingsnio, nedvejodamas pasirenka tą kelią, kurį siūlo dorybė, pati didžiausia iš visų dorybių. Antras dalykas – tos pačios širdies nusiteikimas, žvelgiant į jį išdavusi Judą, bailiai palikusi apaštalus, jo persekiojimą išprovokavusius kunigus ir kitus. Nebejotina, kad visa tai negalėjo sukelti nei menkiausia jo neapykantos ar pasipiktinimo. Todėl įsivaizduoju šią širdį be apmaudo, be kartėlio, kupina tikro švelnumo savo priešams. Šventasis Karolis de Foucault ir šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. 129. Šventasis Karolis de Foucault ir šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė patys to tiesiogiai nesiekdami naujai perteikė tam tikrus pamaldumo Kristaus širdžiai elementus, padėdami jį suprasti dar labiau Evangeliją atitinkančią dvasę. Pažvelkime, kaip šis pamaldumas reiškiasi jų gyvenime. Kitame skyriuje grįšime prie jų ir parodysime, kaip originaliai per juos reiškiasi misionieriškasis šio pamaldumo aspektas, kurį jie abu plėtojo skirtingais būdais. Jėzus Karitas, 130. Gyvendamas Luje šventasis Karolis de Foucault drauge su savo pusesere de Bondy lankydavo švenčiausiai sakramentą ir vieną dieną jį parodė jam švenčiausiosios širdies atvaizdą. Karolis pats pripažįsta, kad ši jo pusesere atliko labai svarbų vaidmenį jo atsivertimo kelyje. Kadangi Dievas padarė jūs pirmuoju įrankiu parodyti man savo gailestingumą, visos jo gailestingumo apraiškos kyla iš jūsų. Jei nebūtumėt manęs atvėrusi, atvedusi pas Jėzų ir po truputį, žodis po žodžio, mokiusi viso to, kas pamaldo ir ger, ar būčiau ten, kur esu šiandien. Ji pažadino būtent tą deginantį Jėzaus meilės suvokimą, kuriame glūdėjo visa, kas svarbiausia. Tai ypač koncentravosi į pamaldumo Kristaus širdžiai, kurioje jis pažino beribį gailestingumą. Turėkime viltį pasitikėdami jo begaliniu gailestingumu. Jūs padėjote man pažinti jo širdį. 131. Vėliau jo dvasinis vadovas, tėvas Henry Huvelinas, padės jam giliau suvokti šį brangų slėpinį. Karolis jam rašė, ši palaimintoji širdis, apie kurią man taip dažnai kalbėdavote. 1889 metų birželio 6 dieną jis pasiaukojo švenčiausiai širdžiai, kurioje rado absoliučią meilę. Jis sakė Kristui, apipylė mane tokiomis gėrybėmis, jog atrodyčiau nedėkingas tavo širdžiai, jei netikėčiau, kad ji pasirengusi apipilti mane visomis gėrybėmis, kad ir kokios didelės jos būtų, ir kad jos meilė bei dosnumas neturi ribų. Jis tapsęs eremitu Jėzaus širdies vardu. 132. 1906 metų gegužės 17 dieną, tą pačią dieną, kai brolis Karolis, likęs vienas, nebegalėjo švęsti mišių, jis parašė pasižadas leisti Jėzaus širdžiai gyventi manyje, kad nebe aš gyvenčiau, bet Jėzaus širdis gyventų manyje, kaip jis, Jėzus, gyveno Nazarete. Jo draugystė su Jėzumi širdis į širdį neturėjo nieko bendra su privačiu intimistiniu pamaldumu. Jie buvo grindžiamas apnuogintas gyvenimas Nazarete, kuriuo Karolis norėjo sekti Kristų ir būti į jį panašus. Šis švelnus pamaldumas Kristaus širdžiai turėjo labai konkrečių padarinių jo gyvenimo būdui ir jo Nazaretą maitino šis labai asmeniškas santykis su Kristaus širdimi. Šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. 133. Šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, panašiai kaip ir šventasis Karolis de Foucault, patyrė 19 amžiaus Prancūziją galingai apėmusio pamaldumo poveikį. Jos šeimos dvasinis vadovas kunigas Almiras Pichonas buvo laikomas didžiu švenčiausiosios širdies apaštalu. Viena iš jos seserų priėmė švenčiausiosios širdies Marijos vienuolinį vardą, o vienuolynas, į kurį šventoji įstojo, buvo dedikuotas švenčiausiai širdžiai. Tačiau šios šventosios pamaldumas įgyjo savitų bruožų, kuriais išsiskyrė iš įprastų to meto pamaldumo formų. 134. Būdama 15, Teresė taip apibendrino savo santykį su Jėzumi. Tas, kurio širdis plakė vienu ritmu su manaja, po 2 metų, girdėdama žmonės kalbant apie širdį, vainikuotą erškėčiais, viename laiške ji rašė: juk žinai, aš ne taip supratau švenčiausiai širdį kaip visi, aš manau, kad mano sužadėtinio širdis yra man vienai, o manoji jam vienam, ir aš kalbu jam toje palaimingosios širdies į širdį vienumoje, kol vieną dieną kontempliuosi jį veidas į veidą. Viename eilėraštyje ji išreiškė savo pamaldumo prasme. Jis grindžiamas labiau draugystę ir pasitikėjimu, o ne pasikliovimu savo atsižadėjimu aukomis. Man reikia širdies, degančio švelnumu, kurią galėčiau remtis nedvejodama, kuri mylėtų viską manyje, net mano silpnumą, kuri niekada neapleis dieną ir naktį. Man reikia Dievo, priimančio mano prigimtį, tampančio mano broliu ir galinčio kentėti. Ak, aš tai gerai žinau, visas mūsų teisumas neturi jokios vertės tavo akise, todėl renkuosi savo skaistyklos vietą, tavo deginančią meilę mano Dievo širdyje. 136. Turbūt svarbiausias tekstas, padedantis suprasti Teresės pamaldumo Kristaus širdžiai prasme, yra laiškas, kurį ji, likus 3 mėnesiams iki mirties, parašė savo draugui Mauricijui Beleiriui. Kai regiu Mariją Magdaleną, gausių svečių akivaizdoje, laistančią ašaromis savo garbinamojo mokytojo kojas, jaučiu, kad jo širdis suprato Jėzaus širdies meilės bei gailestingumo gelmę. Ir, kad ir kokia nusidėjėlė ji būtų, ta mylinti širdis ne tik pasirengusi jai atleisti, bet ir gausiai apdovanoti savo dieviškosios artumo lobiais, iškelti ją į aukščiausias kontempliacijos viršūnės. Ak, brangus broleli, nuo tada, kai ir man buvo duota suprasti Jėzaus širdies meilę, prisipažįstu jums, ji išvijo iš mano širdies bet kokią baimę. Prisiminimas apie mano padarytas klaidas padeda man nusižeminti, skatina niekada nesiremti savo jėgomis, kurios yra tik silpnumas, o dar stipriau šis prisiminimas kalba man apie gailestingumą ir meilę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Moralistai, pretenduojantis kontroliuoti gailestingumą ir malonę, tartų, jog ji galėjo taip parašyti, nes buvo šventoji, o nusidėjėlis negalėtų taip kalbėti. Vadovaudamiesi tokia mąstysena, jie atimtų iš šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumo gražų į naujumą, atspindinti Evangelijos širdį. Deja, kai kuriuose krikščionių sluoksniuose dažnai bandoma įsprausti šventąją dvasę į schemą, kad būtų galima viską kontroliuoti. Tačiau ši išmintinga bažnyčios mokytoja juos sustabdo ir tiesiogiai prieštarauja tokiam redukcionistiniam požiūriui šiais labai aiškiais žodžiais. Net jei būčiau padariusi visus įmanomus nusikaltimus, vis tiek turėčiau tą patį pasitikėjimą. Žinau, kad visa ši įžeidimų gausa būtų tarsi vandens lašas įmestas į liepsnojančią ugnį. 138. Seseriai Marijai, gyrusiai Teresė už didžiadvasišką meilę Dievui ir pasirengimą kankinystei, ji išsamei atsakė laiške, kuris šiandien laikomas viena iš reikšmingųjų dvasingumo istorijos gairių. Šį tekstą dėl jo gilumo, aiškumo ir grožio derėtų perskaityti 1000 kartų. Laiške ji padeda švenčiausiosios širdies seseriai nesutelkti šio pamaldumo į skausmingą aspektą, nes kai kurių žmonių supratimu atsiteisimas pirmiausia apima aukas ir moralistinius nuopelnus. Vietoj to jį viską sukoncentruoja į pasitikėjimą kaip geriausią atnašą, malonę Kristaus širdžiai. Mano kankinystė, troškimai yra niekis. Ne, jie suteikia man beribį pasitikėjimą, kurį jaučiau savo širdyje. Tiesą sakant, būtent dvasiniai turtai mus padaro neteisius, jei su pasitenkinimu ant jų užmiegame ir manome, kad tai kažin kas didaus. Jėzui patinka tai, kad myliu savo mažumą ir neturtą ir aklai viliuosi jo gailestingumo. Štai mano vienintelis lobis. Jei trokštate jausti džiaugsmą, potraukį kančiai, jūs ieškote paguodos tik sau. Supraskite, kad norint mylėti Jėzų, būti jo meilės auka, juo esi silpnesnis, be troškimo ir be dorybių, juo labiau pasiduodė veikiama šios deginančios ir keičiančios meilės. O, kaip norėčiau padėti jums suprasti tai, ką jaučiu. Pasitikėjimas ir tik pasitikėjimas turi vesti mus į meilę. 139. Daugelyje Teresės tekstų matome jos kovą su dvasingumo formomis, kuriuose pernelyg koncentruojamasi į žmogiškasias pastangas, nuopelnus, aukas, tam tikras praktikas siekiant pelnyti dangų. Pasak jos, nuopelnai įgyjami ne daug darant ar daug duodant, bet daug priimant. Dar kartą įsiskaitykime į keletą labai reikšmingų tekstų, kuri ji primiktinai pabrėžia šį kelią, padedanti paprastai ir greitai laimėti viešpatį per širdį. 140. Štai taip ji rašė savo seseriai Leonei, patikė gerasis Dievas daug geresnis negu manai. Jis pasitenkina žvilgsniu, meilės atodusiu, man labai lengva siekti tobulumo, nes aš supratau, kad reikia tik laimėti Jėzų širdimi. Pažvelk į vaikutį, kuris supykdė savo mamą. Jei pribėgęs tiesia rankelės ir šipsodamasis prašo, pamyluok mane, aš daugiau taip nedarysiu. Argi mama nepriglausė švelniai prie krūtinės ir nepamirš jo vaikiškų išdaigų. Vis dėlto ji labai gerai žino, kad jos brangusis mažylis ir toliau taip darys pirmai progai pasitaikius, bet tai visai nesvarbu, jei tik jis ir vėl laimės ją širdimi, niekada nebus baudžiamas. 141. Laiške tėvui Adolfejui Rolandui įrašo, manasis kelias yra pasitikėjimo ir meilės kelias. Nesuprantu sielų, kurios bijo tokio mylinčio bičiulio. Kartais, kai skaitau kai kuriuos dvasinius traktatus, kurie aiškina, kad norint pasiekti tobulybę reikia pereiti daugybę kliučių, įveikti aibę iliuzijų, mano varganas protelis labai greitai pavarksta. Užverčiu tą mokslišką knygą, kuri man kvaršina galvą ir džiovina širdį, ir pasiimu šventą įraštą. Tada man viskas nušvinta. Vienas vienintelis žodis atveria mano sielai begalinius tolius, tobulybė man atrodo lengvai pasiekiama, matau, kad užtenka pripažinti savo niekumą ir kaip mažam vaikui atsiduoti į gerojo dievo rankas. 142. O laiške kunigui Mauricijui Belierijui ji taip rašė apie vieną šeimos tėvą. Manau, jog laimingas tėvas atsispirs sūniškam vaiko, kurio meilės nuoširdumą jis pažįsta pasitikėjimui. Nors jis žino, kad sūnus ir toliau darys tas pačias klaidas, bet jam visada atleis, jei tik sūnus jį laimės širdimi. Atgarsiai Jėzaus draugijoje. 143. Matėme, kaip šventasis Klaudijus de la Colombieras susijęs šventosios Margaritos dvasinę patirtį su tuo, kas siūloma dvasinėse pratybose. Manau, kad dera trumpai paminėti, kokia vieta Jėzaus draugijos istorijoje tenka švenčiausiosios širdies pamaldumui. 144. Jėzaus draugijos dvasingume visada siūloma prašyti viduje pažinti viešpatį, kad galėčiau jį labiau mylėti ir juo sekti. Dvasinėse pratybose šventasis Ignacas kviečia mus stoti Evangelijos akivaizdon, joje pasakojama, kad ietimi perdūrė jam Jėzui šoną ir tuo jau ištekėjo kraujo ir vandens. Kai rekolekcijų dalyvis apmastydamas atsidūrė priešais sužeistą Kristaus šoną, Ignacas siūlo jam įžengti į Kristaus širdį. Tai būdas brandinti savo širdį afektų mokytojo rankomis. Tai rašė šventasis Petras Faberis viename iš savo laiškų šventajam Ignacui. Apie tai užsimena ir jėzuitas Juanas Alfonso de Polanco savo surašytoje šventojo Ignaco biografijoje, kurioje pripažino, kad kardinolas Kontarinis tėvą Ignacą laikė jausmų mokytoju magister affectum. Švento Ignaco siūlomi pasikalbėjimai yra esminė šios širdies ugdymo dalis, nes širdimi jaučiame ir skonėjamės Evangelijos žinia ir kalbamės su viešpačiu. Šventasis Ignacas sako, kad galime išsakyti viešpačiui, kas mums rūpi, ir prašyti jo patarimo. Kiekvienas rekolektantas dvasinėse pratybose gali atpažinti, kaip vyksta dialogas, širdis kalbasi su širdimi. 145. Šventasis Ignacas baigė apmąstymus prie nukryžiuotojo kojų, kryžiaus papėdėje, kviesdamas rekolektantą su didelė meile kreiptis į nukryžiuotą viešpatį, kalbėti su juo, kaip draugas kalbasi su draugu ar tarnas su šeimininku, ir klausti, ką galėtų dėl jo padaryti. Pratybų kelionė vainikuoja kontempliaciją meiliai pasiekti. Joje skatinama dėkoti ir aukoti savo atmintį, supratimą ir valią. Širdžiai, kuri yra visų gėrybių versmė ir pradmuo. Toks vidinis viešpaties pažinimas, grindžiamas ne mūsų žiniomis ir pastangomis, jo prašoma kaip dovanos. 146. Ta pati patirtis būdinga virtiniai kunigų jėzuitų, aiškiai nurodžiusių savo ryšį su Jėzaus širdimi. Tarp jų pavyzdžiui šventasis Pranciškus Bordžija, šventasis Petras Faberis, šventasis Alfonsas Rodrigesas, tėvas Alvaresas de Pazas, tėvas Vincente Carafa, tėvas Kasperis Drusbickis ir daugybė kitų. 1883 metais jėzuitai pareiškė, kad Jėzaus draugija su džiaugsmo ir dėkingumo kupina dvasia ir pritarimu priima mieliausia mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, jai patikėta užduoti praktikuoti, skatinti ir skleisti pamaldumą jo dieviškai širdžiai. 1871 metų gruodį tėvas Piteris Janas Beksas paukojo draugiją švenčiausiai Jėzaus širdžiai. O 1972 metais tėvas Pedro Arupi atnaujino šį paukojimą pabrėždamas, jog tai tebėra aktualus draugijos gyvenimo elementas. Šį įsitikinimą jis paaiškino tokiais žodžiais: noriu pasakyti draugijai tai, apie ką, manau, nedėra nutilėti. Nuo pat savo noviciato buvau įsitikinęs, kad vadinamajame pamaldume švenčiausiai širdžiai simboliškai išreiškiama giliausia ignaciškosios dvasios esmė. Jis taip pat yra ypač veiksmingas, ultra quam speraverint, tiek dėl mūsų pačių tobulėjimo, tiek dėl apaštališkojo vaisingumo. Aš vis dar tebesu tuo įsitikinęs. Šiame pamaldume randu vieną giliausių savo vidinio gyvenimo versmių.
Girdėjote ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dieviškąją meilę, skaitė Jonas Lamauskas.